У ефіры «Свабода» у Мінску 6 раніцы у пражскай студыі навіна Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Паведамляецца, што паўночная Карэя правяла чарговае ядзернае выпрабаванне. Запуск быў ажыццёўлены праз некалькі гадзінаў пасля таго, як Рада бяспекі ААН на экстранным паседжанні адзінагалосна асудзіла КНДР за праведзены ў панядзелак падземны ядзерны выбух. Рада бяспекі ААН працуе над новай рэзалюцыяй у сувязі з ядзернымі выпрабаваннямі Пхеньяну. На ўсходзе Узбекістану ў горадзе Андыжан невядомы падарваў сябе. Ахвярай выбуху стаў міліцыянт і некалькі чалавек было паранены. Пра гэта паведаміла генеральная пракуратура Узбекістану. У аўторак у раёне гораду Ханабад у краіне група ўзброеных людзей напала на памежны блокпост. Паводле пракуратуры ў страляніне ля блокпосту былі паранены супрацоўнік праваахоўных органаў і адзін з нападнікаў. На просьбу узбекскіх уладаў Кыргызстан зачыніў мяжу з Узбекістанам. Міжнародная касмічная станцыя збіраецца павялічыць у два разы колькасць пастаянных сябраў каманды да 6 чалавек. Касмічны карабель «Саюз» мае сёння вылецець на станцыю з расійскім, канадскім і бельгійскімі касманаўтамі на борце. Канадскі астранаўт Боб Терск назваў павелічэнне колькасці каманды знакавым крокам і што адной з задачаў місіі цяпер з'яўляецца даказаць здольнасць станцыі размяшчаць такую колькасць людзей на працягу доўгага часу. У іракскім горадзе Фалюджа тры амерыканцы загінулі пры выбуху бомбы, закладзенай на ўзбочыне дарогі. Бомба выбухнула, калі на дарозе праязджала аўтакалёна з амерыканскімі вайскоўцамі і цывільнымі спецыялістамі. Амерыканскае камандаванне паведаміла, што ахвярамі выбуху сталі салдат, супрацоўнік дзярждэпартаменту і цывільная асоба. Яшчэ два чалавекі атрымалі раненні. У Тбілісі адбыўся мітынг апазіцыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі і датэрміновых выбараў. У акцыі, прымеркаванай да Дня незалежнасці Грузіі, узялі ўдзел каля 60 тысяч чалавек. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама прызначыў першага ў гісторыі краіны вярхоўнага суддзю лацінаамерыканскага паходжання. Кандыдатуру Соні Сатамайор яшчэ мае ўхваліць Сенат. Верховны суд Пакістану адмяніў забарону на ўдзел у выбарах для апазіцыйнага лідара Наваза Шарыфа. Гэтая пастанова дае Шарыфу магчымасць вылучацца на агульных выбарах у 2013 годзе. Згодна з апытаннямі грамадскай думкі, Шарыф, былы прэм'ер-міністр, зняты з пасады ў 99 годзе, застаецца найпапулярнейшым палітыкам Пакістану. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць у інтэрнэце. Адрэса www.svaboda.org.
У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Паліткамісія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прапанавала вярнуць нацыянальнаму сходу Беларусі статус спецыяльна запрошанага. Прэм'ер-міністр Сядорскі заявіў, што беларускі экспорт блякуецца ў расійскіх рэгіёнах. 28 маладых палітыкаў заклікалі старэйшае пакаленне апазіцыі змагацца разам за еўрапейскую і дэмакратычную Беларусь. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Паліткамітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прагаласаваў за вяртанне нацыянальнаму сходу Беларусі статусу спецыяльна запрошанага. Гэтае рашэнне мусяць зацвердзіць на летняй сесіі парламенцкай асамблеі, якая традыцыйна праводзіцца напрыканцы чэрвеня ў Страсбуры. Калі дэпутаты падтрымаюць паліткамітэт, то дэлегацыя нацыянальнага сходу Беларусі ўпершыню пасля 96 году будзе ўдзельнічаць у працы асамблеі. Гаворыць Уладзімір Глот.
Рашэнне аб вяртанні статуса спецыяльна запрошана ініцыяваў спецыяльны дакладчык па Беларусі італьянскі дэпутат Андрэа Рыгоні. Менавіта з яго прапановы чальцы паліткамітэту на паседжанні ў Парыжы прагаласавалі за. Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька лічыць, што такое рашэнне не выпадкова прымалася без прадстаўнікоў беларускай апазіцыі.
На папярэднім камітэце, калі была дыскусія, то думкі раздзяліліся. І менавіта такі падзел прайшоў пасля майго выступа з апісаннем сітуацыі, з правядзеннем паралеляў з парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая 8 гадоў назад адкрыла дзверы без усякага хатняга задання, і гэта прывяло да таго, што менавіта ў гэты час з'явілася самая рэпрэсіўная законодательства. законодавства, якое закранае інтарэсы і масмедыя, і партый, і грамадскіх арганізацый, і мільёнаў беларускіх грамадзян. Пасля гэтага паліткамітэці перайшлі ў фармат працы без удзелу прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. І гэту сітуацыю проста праламляюць, каб зняць апошні бар'ер, гэта фактычна апошняя арганізацыя, якая трымалася найбольш доўга, стаючы на падмурку каштоўнасцяў і прынцыпаў. Вяртанне статуса не вырашае ні адной праблемы Беларусі. Гэта, наадварот, здымае матывацыю нешта рабіць.
А вось намеснік старшыні парламенцкай камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Глас лічыць слушным, што паседжанне паліткамітэту прайшло без апазіцыі.
Когда я последний раз был в Праге, то англійскія парламентарыі...
Калі я апошні раз быў у Празе, англійскія парламентары, якія ўваходзяць у групу «Еўрапейскія дэмакраты», мне сказалі: «Мы бачылі ад вас абсалютна іншыя падыходы. Мы звыкліся з тым, што прыязджаюць прадстаўнікі беларускай апазіцыі і кожны раз гавораць адно і тое ж». А я ім адказаў: «Вы ж іх адных запрашалі 15 гадоў запар, а нас запрасілі толькі другі раз. Таму для вас і адкрываецца новае».
Поэтому, естественно, для вас новае адкрываецца.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў кажа, што рашэнне паліткамітэту цалкам знаходзіцца ў рэчышчы тых працэсаў, якія адбываюцца паміж Еўразвязам і Беларуссю.
Адбываецца поўнае ангажаванне Беларусі ў еўрапейскія працэсы, вяртанне статусу спецыяльна запрошанага, падключэння Беларусі да ўсходняга партнёрства. Сведчыць гэта можа пра тое, што еўрапейскія структуры далей ведуць на адмаўленне ад сваіх папярэдніх прынцыпаў. Тут можна ўзгадаць і спадара Ліндблата, калі ён прыязджаў узімку ў Беларусь, ён сказаў пра тое, што калі будзе вернуты статус спецыяльна запрошанага, то пры такой умове, што апазіцыя таксама павінна будзе ўвайсці ў парламенцкую дэлегацыю. Зараз ад гэтага пункта таксама адмовіліся. Я тут бачу пагрозу для саміх еўрапейцаў у тым, што паколькі зараз яны так лёгка адступаюцца ад сваіх папярэдніх патрабаванняў, то гэта будзе ад іх вымагаць паводзіць сябе так і надалей, бо беларускі ўрад, калі ён пабачыў слабіну адзін раз, то ён будзе і далей прымушаць еўрапейцаў ісці на далейшыя саступкі.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў. Статусу спецыяльна запрошанага нацыянальны сход быў пазбаўлены 13 студзеня 97 году. Такой была рэакцыя парламенцкай асамблеі на шматлікія парушэнні пры правядзенні ў Беларусі лістападаўскага рэферэндуму 96 году. Каментуючы цяперашняе рашэнне паліткамітэту, намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў:
«Падчас зімовага прыезду ў Беларусь спадар Рыгоні на сустрэчы з намі даў дастаткова адэкватную ацэнку сітуацыі ў Беларусі падчас так званага выпрабавальнага перыяду і агучыў тагачасную прапанову палітычнай камісіі парламенцкай асамблеі запрасіць для перамоваў змешаную групу, у склад якой парытэтна ўваходзілі бы прадстаўнікі ўлады, ну, магчыма, палаты прадстаўнікоў, так званыя, магчыма, каго яшчэ, і дэмакратычных сілаў. Натуральна, што мы гэтую прапанову падтрымалі, таму што лічым неабходным перамовы весці, але гэтую прапанову адхілілі ўлады. Таму я не зусім разумею, што ў міжчасе адбылося, што прымусіла спадара Рыгоні змяніць дастаткова абгрунтаванае тое меркаванне. У аб'яднаных дэмакратычных сілаў ёсць дакумент, яго ухваліў прэзідыум, у якім прынцыпы падарожнай мапы дзеля вяртання Беларусі ў Раду Еўропы сфармуляваныя. Там прапаноўваюцца перадумовы і умовы. Нельга надаваць нейкі статус у Радзе Еўропы краіне, якая апрыёры не адпавядае крытэрам сяброўства ў Радзе Еўропы. Таму павінен быць абазначаны рух у кірунку гэтых крытэраў і гатоўнасць гэтыя крытэры выконваць. Пакуль это не абазначана, я думаю, што это ў пэўным сэнсе парушэнне прынцыпаў Рады Еўропы.
Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карніенка заявіў, што да рашэння паліткамітэту трэба ставіцца вельмі асцярожна.
Невядома, ці збіраецца Рэспубліка Беларусь рабіць захады для таго, каб атрымаць паўнавартаснае сяброўства ў Радзе Еўропы. У мяне ёсць такі сумнеў, што гэта самадастатковая мэта для нашай краіны, і вот гэта мяне непакоіць. Таму што для статусу спецыяльна запрошанага як бы не трэба выконваць усе абавязковыя умовы. А вот усе абавязковыя умовы гэта тое, што працуе на дэмакраты ў краіне, працуе на правы грамадзян. Мне б вельмі не хацелася, каб гэты статус вот на гэтым весь рух у Раду Еўропы скончыўся. І хацеў, каб парламенцкая асамблея ўжо звязала, калі паліткамісія гэта не зрабіла, умовы абавязкова, гэта вельмі важна. Там тры умовы, яны вядомыя, гэта далучыцца да харты мясцовага самакіравання, ратыфікаваць еўрапейскую канвенцыю па правах чалавека і трэцяе правесці па стандартах АБСЕ выбары ў парламент. Вот усе умовы, калі яны выканаюць, тады можна атрымаць спроўства. это могло впливати у тим випадку, коли б от міжпарламентська асамблея зробила таку умову. Одновляється статус спеціально запрошеного. Раз, наприклад, там тягом года, полтора, двох вирішаються ці три питання в Україні, влада повинна взяти на себе цей обов'язок. І тоді є, що називається, моніторить. Пройшов час, погляділи, не зроблено. Тоді можна статус спеціально запрошеного відміняти, обумовлювати обов'язково.
Намісник старшині руху за свободу Віктор Корнієнко.
Беларусь вяртаецца ў Раду Еўропы. Паліткамісія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прагаласавала за вяртанне нацыянальнаму сходу Беларусі статусу адмыслова запрошанага. Чаму было прынятае такое рашэнне? Што яно можа даць Еўропе і што ад гэтага атрымае Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць эксперт лондонскай кампаніі «Саветнік» Наталля Лешчанка і намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч.
Экспертыза свабоды сёння пазней у нашай праграме. Днямі Міністэрства фінансаў США працягнула да канца лістападу рашэнне аб змякчэнні санкцый у адносінах да двух беларускіх прадпрыемстваў – Лідскай лякафарбы і Полацак шкловалакно, які ўваходзіць у склад Белнафтахіму. Сёння гэтае рашэнне пракаментаваў намеснік старшыні канцэрну Белнафтахім Браніслаў Сівы. З працягам тэмы Ігар Карней.
Як прызнае Браніслаў Сівы, эканамічныя санкцыі на кожным з гэтых двух прадпрыемстваў адбіліся па-рознаму. Для лякафарбы чыста ўмоўна. Звязваць лякафарбу з Амерыкай можна ў сувязі з набыццём там абсталявання дзеля вырашэння праграмаў мадэрнізацыі. А што тычыцца шкловалакна, то наступствы больш адчувальныя. Яшчэ да ўвядзення санкцый былі станоўчыя перспектывы на ўдзел у праекце пабудовы суперляйнера Dream Team. Праходзілі выпрабаванне матэрыялы шкловалакна. Натуральна, хто з пакупнікоў пойдзе на набыццё гэтай прадукцыі, ведаючы, што сёння дазвол ёсць, а заўтра яго можа не быць. Адпаведна, заказчыкі пачалі шукаць іншыя матэрыялы, і мы выйшлі з гэтага праекту. Вельмі добры кавалак працы ад нас сышоў. Сярод асноўных праблемаў беларускай нафтахіміі – скарачэнне экспартных паставак прадуктаў нафтаперапрацоўкі, неакрэсленасць кантрактаў на продаж калійных угнаенняў, гэтаксама, па словах Браніслава Сівага, пад сумнеў пастаўленыя анансаваныя праекты еўразіяцкага нафтавага калідору ў садружнасці з Украінай і сумеснага нафтавага холдынгу з Расіяй. Калі мець на ўвазе напрамак Адэса-Броды і казаць пра трубаправод, які плануецца запоўніць на 5-9 мільёнаў тонн нафты, дык гэтая нафта не дойдзе не тое, што да Польшы, а нават да Беларусі. Пакуль не будзе рэальнай нафты, казаць пра эфектыўнасць калідору дачасна. Таксама у нас няма ніякіх дакументаў, узгаднення з расійскім бокам, якія б абавязывалі да стварэння нафтавага холдынгу. Вазьміце ў Расіі любую кампанію. Яна гатовая весці з намі перамовы на конт здабычы, перапрацоўкі нафты, вытворчасці угнаенняў ці валокнаў. Але ніводная з іх не гатовая весці перамовы па ўсім адразу. У іх такіх кампаній няма. Расійскі ўрад прагназуе дынаміку эканамічнага развіцця краіны, зыходзячы ў агляднай будучыні з цаны 50 даляраў за барэль нафты. Беларускі бюджэт таксама ў немалой ступені залежыць ад тэндэнцый на сусветным рынку чорнага золата. Якія перспектывы беларускай нафтахімічнай галіны ў прывязцы да ўнутранага рынку? Вось што з гэтай нагоды гаворыць намеснік старшыні канцэрну «Белнафтахім». Асноўная прыбытковасць у нас заўсёды была ад продажу на экспарт. Унутраны рынак ніколі не быў прыбытковым. Цяжкі будзе наступны год, яшчэ не вызначана мыта на нафту пры пастаўцы ў Беларусь. Са свайго боку будзем прыкладаць намаганні, каб кошт на ўнутраным рынку быў на тым узроўні, які ёсць сёння. Хоць гэта і вельмі складана. Але падымаючы кошт, мы можам страціць унутраны рынак.
Падымае цэну на ўнутраным рынку, мы можам падзяляць ўнутраны.
Не так давно з'явіліся чуткі, што Белнафтахім, не агалошваючы здзелку, прадаў частку сваіх стратэгічных рэзерваў, у прыватнасці беларускі ўчастак нафтаправоду «Дружба». Аднак спадар Сівы запэўніў, існуе канкрэтны пералік стратэгічных аб'ектаў, якія паводле закону не падлягаюць прыватызацыі. Гэта якраз нафтаправод «Дружба», прадпрыемствы «Белкалій» і «Беларуснафта», а таксама «Светлагорская хімвалакно».
Вы на хвалях Радыё Свабода і звярну вашу ўвагу на тое, што ад 1 чэрвеня на летні перыяд мяняецца фармат перадачы «Начная свабода». Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы, асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
А ў ранішні свабоды ў жывым эфіры на летні перыяд, адпаведна, будзе адпачынак. Ну а зараз нагадаю основные темы сьогоднішньої програми. Политкомиссия Парламентской ассамблеи Рады Европы проголосовала за вертание национальному сходу Беларуси статусу специально запрошенного. Кончатковое решение будет приниматься на черговой сессии ПАРЕ при конце червня. Премьер-министр Сергей Сидорский заявил, что белорусский экспорт блокуется у российских регионов. Сидорский чекает росту национальной экономики уже ближайшим часом. 28 молодых политиков подписали заяву, якую назвали «Маніфестом молодых лидеров». Они закликали старейшее поколение оппозиции не свариться, а змагаться разом за европейскую и демократичную Беларусь. 9 пассажиров громадянов Беларуси шпиталізаваныя после катастрофы автобуса у Польши. Потерпелым от 14 до 25 годов. Тяжких пошкоджений у них няма. Следство у справе знішчэння у красавіку 6 крыжоў памяці у Курапатах працягнутае да 20 чэрвеня. Па розных фактах вандалізму у Курапатах узбуджаныя 3 крымінальныя справы. Вы на хвалях Радіо Свабода. Беларускі ўрад сёння падводзіў вынікі працы эканомікі за першыя 4 месяцы году. Паводле прэм'ера Сідорскага, спад беларускай эканомікі скончыўся і далей чакаецца аднаўленне тэмпаў росту валавага ўнутранага прадукту. Незалежныя аналітыкі перасцерагаюць ўрад ад празмернага аптымізму, расказвае Валер Каліноўскі.
На сённяшнім паседжанні Саўміну Беларусі прагучала нямала аптымістычных словаў. Премьер-министр Сергей Сидорский заявил про эффективность комплексу антикризисных заходов ураду, принятых у конца красовика.
Мы приняли решение, согласовали с президентом страны о поддержке ряда крупнейших предприятий страны. Значительные финансовые средства выделены нашим крупнейшим автомобильным компаниям. Мы прежде всего закупили продукцию уже следующего года по фонду поддержки сельхозпроизводителей. Более 400 миллиардов мы выделяем из инновационных фондов. В целом это все дало возможность нам стабилизировать в промышленности и даже прибавить апрель, март и май текущего года, вселяет уверенность в том, что падение зафиксировано и будет поздно.
Паводле словаў Сергея Сідорскага, у беларускіх вытворцаў нават з'явіліся ўнікальныя магчымасці развіваць экспарт і займаць чужыя нішы на рынках. Разам з тым ён зноў заявіў, што ў Расіі блякуюць пастаўкі беларускай прадукцыі. Спадар Сідорскі даручыў чыноўнікам выехаць у расійскія рэгіёны, каб прааналізаваць такія выпадкі і расказаць пра іх падчас візіту расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна 28 траўня ў Менск. Віце-прэм'ер Андрэй Кабякоў назваў стратэгічнай мэтай ўраду дасягненне па выніках першага паўгоддзя росту валавога ўнутранага прадукту на 6%. Паводле ягоных словаў, за 4 месяцы гэты рост склаў 1,2% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году.
Гэта небольшой прырост ВВП дастигнут в основном за счёт увеличения объёмов строительства жилья, основу которого составляет строительно-монтажная работа, а также за счёт объёмов производства продукции сельского хозяйства.
Тым часам лакаматыў эканомікі прамысловасць працягваў цягнуць паказчыкі ўніз. У параўнанні з мінулым годам за 4 месяцы было выраблена прамысловай прадукцыі на 96%. Пры гэтым раслі складскія запасы. У красавіку яны павялічыліся на 191 мільярд. У цэлым астаткі гатовай прадукцыі ў Беларусі дасягнулі амаль 7 трыльёнаў рублёў, або 93% да месячнага аб'ёму вытворчасці. Незалежны эканаміст Леонід Злотнікаў лічыць спадзяванні кіраўнікоў беларускага ўраду наконт 6-процентнага росту эканомікі за першае паўгоддзе занадта аптымістычнымі.
Развіццё нашай эканомікі залежыць ад развіцця эканомікі нашых суседзяў і сусветнай эканомікі ў цэлым. Там, у гэтых краінах, у суседніх краінах, не чакаюць эканамічнага росту ў бліжэйшыя кварталы. Таму росту попыта на беларускія тавары не будзе.
На думку Леоніда Злотнікава, асаблівага паляпшэння эканамічнай сітуацыі ў Беларусі няма і магчымае яе пагаршэнне. У прыватнасці ён зазначыў, што рост экспарту беларускіх прадуктаў харчавання, які назіраўся ў першым квартале, адбываўся па стратных цэнах. А прадпрыемствы, якія фінансава падтрымлівае ўрад, па-ранейшаму працуюць малаэфектыўна і не маюць магчымасцяў для мадэрнізацыі.
Паводле ўзроўню інфляцыі Беларусь займае адно з першых месцаў у Еўропе. Як вы змагаецеся з ростам інфляцыі? Такое пытанне наш корреспондент задаў жыхарам на гомельскіх вуліцах.
А никак. Покупаем только самое необходимое. Дача есть. Надеемся на дачу. Будем надеяться, что скоро выйдем из инфляции.
Деньги экономлю. Того достаточно. Сейчас все кредиты беру. Там деньги не собираю. Я человек молодой. Деньги надо на все. И на машину, и на ремонт, и на семью. Поэтому беру кредиты. Жить можно, все нормально.
Зарплаты маленькие, цены бешеные. Очень все сложно. И если как-то прошлые годы мы пытались где-то что-то отдохнуть, то в этом году уже однозначно решено, что отдыхать мы не будем. Уже даже экономим на отдыхе.
Подсобным хозяйством занимаюсь.
Планируем свой семейный бюджет. Отказываемся от каких-то развлекательных моментов, от отпуска с выездом.
Вот я поехал на базар, взял лук по 300, огурец взял 150, списано, уценено, вот так. К инфляции подходим. Это борьба выжить, чтобы хватило на завтра.
Выбираем, где косточку без мяса, где с мясом. На печи. Сейчас трошки стала подрабатывать.
Меняю валюту. Получаю зарплату, обмениваю на валюту. На евро. Думаю, что евро устойчивее более, чем доллар.
Получили зарплату, купили, и все, и нам инфляция не страшна.
А питание свободы. Экономичной взаимодопомозе будет присвечена сегодняшняя передача «Белорусское замежжа».
Новая инициатива белорусской молоди за мяжой з'явилася у сферы бизнеса. Бизнес-платформа «Поколение адраджэння». Это предпринимательство на рынках США и Беларуси. Это магчымая допомога белорусам у их шляху на американский рынок. Молодые белорусские предпринимательники у США распочинают белорусский проект. Досвід и новые идеи белорусской диаспоры у сферы бизнеса у передачи «Белорусское замежжа» с уделом белорусов США, Дании, Немеччины, Эстонии.
Слухайте у наступной полугодинной частцы программы. З ініцыятывы эколагаў у Баранавічах распачаты збор подпісаў у абарону лесапарку. Там будаўніцтва новага корпусу мясцовага ўніверсітэту суправаджаецца знішчэннем лесапарку ГАЙ. Значную яго частку ўжо высеклі. Мясцовыя жыхары занепакоеныя, што гэта толькі пачатак, бо далей на гэтым месцы плануецца збудаваць цэлы студэнцкі гарадок. Сітуацыю даследаваў Анатоль Кругавец.
Здаць новабуд плануецца ўвосень. Многія жыхары мікрараёнаў Паркавая і Тэкстыльны ўстрывожаны тым, што на экалагічныя праблемы будаўнікі не звяртаюць увагі.
Когда возле Жлобинского озера начали строить детский реабилитационный центр, это было оправдано. Все-таки детям в период реабилитации нужен свежий воздух, нужна эта красивая природа. Но когда вместо него начали строить Барановичский государственный университет, то здесь неоправданно.
Кажа мясцовая жыхарка Ксения Павловская. Суразмоўца спасылаецца на наступныя аргументы.
У нас много окрестностей города, где пустыри, и имеет смысл, наверное, все-таки строить там. И там же засаждать деревьями, кустарниками. Но сейчас почему-то удобнее всего вырубать там, где есть, и ставить дома.
Негатыўна пра будаўнічыя працы ў Баранавіцкім лесапарку ГАЙ выказваецца таксама Ігар Шпак.
Я родился на берегу вот Жлобинского озера. Вырос там, там лодки у нас были. Купались, там плавались, плюхались с детства, с маленства. Не погулять, ни с коляской не пройтись. Там это некий мусор-то понарабили, это строительный, там эти экскаваторов понагоняли, кранов, в лес не зайти. Одни бутыльки это валяются от этих строителей, этот лес там повысекали.
У будаўнічым трэсце номер 25 кіраўнікі не жадаюць размаўляць пра тое, што робіцца ў Баранавіцкім лесапарку. Тут пераконваюць, што трэсту даведзены план і адкрыта фінансаванне. На месцы будучага студэнцкага гарадка цяпер працуе тэхніка. Відавочна, што высякаць дрэвы ў лесапарку будуць і далей. Але ў пашпарце аб'екта пра будучы студэнцкі гарадок няма інфармацыі. Як лічыць старшыня Баранавіцкай арганізацыі экалагічнага звязу Анатоль Банкевіч, свае намеры збудаваць тут студэнцкі гарадок улады не афішуюць. Як кажа суразмоўца, чиновники остерегаются выкликать активные протесты сярод мясцовага насельніцтва.
Это много земли навозили, засметили, действительно нарушения есть. Там их оштрафовали, потому что они засыпали там низину эту, и хотели разровнять еще. Трав великие не заплатили.
Кажа Анатоль Банкевич. З ініцыятывы эколагаў у Баранавічах цяпер распачаты збор подпісаў у абарону лесапарку ГАЙ.
Репортаж з Баранавічу. Пасля абвесткі перадача «Званкі на свабоду».
Як? Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як ідэнтыфікавацца? Ідэнтыфікавацца, знайсці ўласную тоеснасць, ідэнтычнасць, разабрацца з тым, хто ты і адкуль узяўся, што тваё, а што не, у якой іпастасі ты найбольш цікавы і карысны сабе і свету.
Новая передача Сергея Дубовца «Як?» кожную неделю. Повтор у вторник.
Вы почуете ее одразу после выпуску новинок. Ну а зараз звонки на свободу. Падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў у асяродку апазіцыі, галадоўка ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях, агляд якіх падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Лідары апазіцыйных палітычных партый Александр Млінкевіч, Лявон Баршчэўскі, Віталь Рымашэўскі заявілі пра намер удзельнічаць у выбарах прэзідэнта краіны ў якасці кандыдатаў на вышэйшую дзяржаўную пасаду. Слухачы каментуюць гэтую тэму.
Сейчас идет дискуссия по поводу выборов. И все уверены, что выборов не будет, покуда участие будет принимать Лукашенко. Поэтому напрашивается вывод, а зачем такие выборы? Вся оппозиция должна сконцентрироваться на одном – отхиление Лукашенко от выборов.
Шановные господари демократы, вы затеяли мышиную возню. Кого выдвинуть единым кандидатом на пост президента? Коли выборчий закон не будет изменен, президентом будет сегодняшний главный начальник Белоруссии.
Пошли размовы на конт выборов президентских. Лепше, чем Лукашенко, президента, сейчас не мая. Это уже показал час. И он мая добрый опыт керовництве державой, добрый хозяйственник, добрый экономист, добрый сумленный человек. И коли придет к уладе наша оппозиция, будет то, что будет на Украине. Перегрызутся, перекусаются, передерутся, и народу от этого только горш будет.
Александр Владиславович Казулин, отданный до капельки, без усякого сумневу, усяму белорусскому народу, это был бы соправный президент. А лишь измены на наступных выборах не будет, там еще добро отпрацовано. Навяки, ход на выборы мы и не ходим. Я подтримливаю идею Кастрычницкая площа, повинна решить усе.
Для слухача з Баранавіч. Адказ з Баранавіч. Мілінкевіч, беларус, президент Європейської Білорусі. А Казулін – рускамовний президент. Ми такого маємо зараз. Пробачте.
Я лічу, що треба опозиції избрати єдиного кандидата, это который знает белорусскую мову. І подойдет это Мілінкевіч. Опозиції треба об'єдніться, потому что толку не будет. Опять будет какой-нибудь Лукашенковщин занимать эту нашу Беларусь и толкать эту российскую мову.
Ведется заворка о президентских выборах. Об каких можно вести президентских выборах, коли закон о выборах не переменены? А коли так, то получается, что все керовники демократичных партий – дилетанты в политике. За это, наверное, не разумеют.
На питання відказує Віталь Римашевський.
Ми абсолютно адекватно розуміємо ситуацію про те, що при сьогоднішній системі виборчої у Білорусі сумлінних виборів не може відбутися. Одним з наших пріоритетів то буде домагатися зміни виборчого законодавства. Що тичиться підрихтовки до виборів, цю підрихтовку безумовно треба починати. Надалі вже, який формат уділу в виборах, це питання більш тактичне.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52, и он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-уведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и свете. Мы так само шакаем водулков на працу Радио Свобода. Далее выказывание на иншие темы.
Судно, что худкая допомога с Ненского гатая рухается полторы годины, а у белорусских лекарней нема места для хворых людей. Про якую якость медицины можно размовлять?
В чем состоит вина Николая Втуховича и других предпринимателей, которым приходится проводить вынужденную, политическую, очень опасную для них голодовку в тюремных застенках? Они невиновные, инакомыслящие, которые преследуются во все времена в Советском Союзе и Беларуси. С большим уважением, Виктор Бутто.
Агляд звонков подрихтовала Галина Абакунчик. Я еще раз нагадаю наш номер 266-39-52. И одразу после выпуску новинок эссе Сергея Дубовца «Як?».
«Свобода» у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
У эфиры «Свобода». У Менску 6:30 раніцы у Пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Паўночная Карэя правяла чарговае выпрабаванне ракетаў. Запуск быў ажыццёўлены праз некалькі гадзінаў пасля таго, як Рада бяспекі ААН на экстранным паседжанні адзінагалосна асудзіла Пхеньян за праведзены ў панядзелак падземны ядзерны выбух. Рада бяспекі ААН працуе над новай рэзалюцыяй у сувязі з ядзернымі выпрабаваннямі КНДР. В Узбекистане поведомляется об выбухах и стрелянине на помежном с Кыргызстаном блокпосте у городе Ханабад. Детали нападу неведомы, але Генеральная прокуратура заявила, что ахвяров не было. Кыргызские влады, однако, зачинили на просьбу Ташкенту межу помеж двумя краинами. Праз некоторый час пасля атакі нападнік самагубца падарваў сябе разам з паліцэйскім у горадзе Андыжан. Менавіта ў гэтым горадзе ў 2005 годзе адбылося крывавае здушэнне узбекскімі ўладамі масавых забурэнняў. Міжнародная касмічная станцыя збіраецца падвоіць колькасць пастаянных сябраў каманды да 6 чалавек. Расійскі, канадскі і бельгійскія касманаўты вылятаюць сёння на касмічным караблі «Саюз» са станцыі Байканур, каб далучыцца да трох цяперашніх сябраў місіі. Канадскі астранаўт Боб Терск назваў павелічэнне колькасці каманды знакавым крокам і сказаў, што адной з задачаў місіі цяпер з'яўляецца даказаць здольнасць станцыі размяшчаць такую колькасць людзей на працягу доўгага часу. У Копенгагене завершился сусветный бизнес-саммит у справе климатичных изменов. Лидеры 500 буйнейших корпораций у свету погодились с потребой обмежевать эмиссии углекислого газа в атмосферу. Копенгагенский саммит мел подрихтовать платформу, на базе якой конференция ААН, пленованная на снежень, павінна будзе выпрацаваць новае сусветнае пагадненне ў справе абмежавання вугляродных эмісій, названу так званаму пратаколу Кіёта, дзейнаму з 2005 году. У іракскім горадзе Фалюджа тры амерыканцы загінулі пры выбуху бомбы, закладзенай на ўзбочыне дарогі. Бомба выбухнула, калі па дарозе праязджала аўтакалёна з амерыканскімі вайскоўцамі і цывільнымі спецыялістамі. У Тбілісі адбыўся мітынг апазіцыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі і да тэрміновых выбараў. У акцыі, прымеркаванай да Дня незалежнасці Грузіі, узялі ўдзел каля 60 тысяч чалавек. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама прызначыў першага ў гісторыі краіны вярхоўнага суддзю лацінаамерыканскага паходжання. Кандыдатуру Соні Сатамайер яшчэ мае ўхваліць Сенат. Верховный суд Пакистану отменил заборону на удел в выборах для оппозиционного лидера Наваза Шарифа. Эта постанова дает Шарифу махчимость вылучаться на агульных выборах у 2013 годе. Это был выпуск новинов. Наступный слухайте и снова праз паугодины.
В эфире «Радио Свобода» в Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Политкомиссия Парламентской ассамблеи Рады Европы пропоновала вернуть Национальному сходу Беларуси статус специально запрошенного. Премьер-министр Сидорский заявил, что белорусский экспорт блокуется у российских регионах. 28 молодых политиков закликали старейшее поколение оппозиции змагаться разом за европейскую и демократичную Беларусь. Про это да иншее тягом ближайшей полгодины. Политкомитет Парламентской ассамблеи Рады Европы проголосовал за вертание Национальному сходу Беларуси статусу специально запрошенного. Это решение мусит затвердить на летней сессии Парламентской ассамблеи, якая традиционно проводится наприкінці червня у Страсбуре. Коли депутаты подтримают политкомитет, то делегация Национального сходу Беларуси упершиню после 96-го года будет удельничать у працы ассамблеи. Говорит Владимир Глот.
Рашэнне аб вяртанні статуса спецыяльна запрошана ініцыяваў спецыяльны дакладчык па Беларусі італьянскі дэпутат Андрэа Рыгоні. Менавіта з яго прапановы чальцы паліткамітэту на паседжанні ў Парыжы прагаласавалі за. Сустаршыня палітрады аб'яднаных дымсілаў Анатоль Лябецька лічыць, што такое рашэнне не выпадкова прымалася без прадстаўнікоў беларускай апазіцыі.
На папярэднім камітэце, калі была дыскусія, то думкі раздзяліліся. І менавіта такі падзел прайшоў пасля майго выступа з апісаннем сітуацыі, з правядзеннем паралеляў з парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая 8 гадоў назад адкрыла дзверы без усяка хатняга задання, і гэта прывяло да таго, што менавіта ў гэты час з'явілася самая рэпрэсіўная законодательства, якое закранае інтарэсы і мас-медыя, і партыі, і грамадскіх арганізацый, і мільёнаў беларускіх грамадзян. Пасля гэтага паліткамітэці перайшлі ў фармат працы без удзелу прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. І гэтую сітуацыю проста праламляюць, каб зняць апошні бар'ер, гэта фактычна апошняя арганізацыя, якая трымалася найбольш доўга, стаючы на падмурку каштоўнасцяў і прынцыпаў. Вяртанне статуса не вырашае ні адной праблемы Беларусі. Гэта, наадварот, дымае матывацыю нешта рабіць.
А вось намеснік старшыні парламенцкай камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Глас лічыць слушным, што паседжанне паліткамітэту прайшло без апазіцыі.
Когда я последний раз был в Праге, то английские парламентарии...
Калі я апошні раз быў у Празе, англійскія парламентары, якія ўваходзяць у групу «Еўрапейскія дэмакраты», мне сказалі, мы бачылі ад вас абсалютна іншыя падыходы. Мы звыкліся з тым, што прыязджаюць прадстаўнікі Беларусі, рускай апазіцыі і кожны раз гавораць адно і тое ж. А я ім адказаў: вы ж іх адных запрашалі 15 гадоў запар, а нас запрасілі толькі другі раз. Таму для вас і адкрываецца новае.
Поэтому, естественно, для вас новое открывается.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў кажа, што рашэнне паліткамітэту цалкам знаходзіцца ў рэчышчы тых працэсаў, якія адбываюцца паміж Еўразвязам і Беларуссю.
Адбываецца поўнае ангажаванне Беларусі ў еўрапейскія працэсы, вяртанне статусу спецыяльна запрошанага, падключэння Беларусі да ўсходняга партнёрства. Сведчыць гэта можа пра тое, што еўрапейскія структуры далей ведуць на дамаўленне сваіх папярэдніх прынцыпаў. Тут можна згадаць і спадара Ліндблата, калі ён прыязджаў узімку ў Беларусі, ён сказаў пра тое, што калі будзе вернуты статус спецыяльна запрошанага, то пры такой умове, што апазіцыя таксама павінна будзе ўвайсці ў парламенцкую дэлегацыю. Зараз ад гэтага пункта таксама адмовіліся. Я тут бачу пагрозу для саміх еўрапейцаў у тым, што паколькі зараз яны так лёгка адступаюцца ад сваіх папярэдніх патрабаванняў, то гэта будзе ад іх вымагаць паводзіць сябе так і надалей, бо беларускі ўрад, калі ён пабачыў слабіну адзін раз, то ён будзе і далей прымушаць еўрапейцаў ісці на далейшыя саступкі.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў. Статусу спецыяльна запрошанага нацыянальны сход быў пазбаўлены 13 студзеня 97 году. Такой была рэакцыя парламенцкай асамблеі на шматлікія парушэнні пры правядзенні ў Беларусі лістападаўскага рэферэндуму 96 году. Каментуючы цяперашняе рашэнне паліткамітэту, намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў:
падчас зімовага прыезду ў Беларусь спадар Рыгоні на сустрэчы з намі даў дастаткова адэкватную ацэнку сітуацыі ў Беларусі падчас так званага выпрабавальнага перыяду і агучыў тагачасную прапанову палітычнай камісіі парламенцкай асамблеі запрасіць для перамоваў змешаную групу, у склад якой парытэтна ўваходзілі бы прадстаўнікі ўлады, ну, магчыма, палаты прадстаўнікоў так званай, магчыма, каго яшчэ, і дэмакратычных сілаў. Натуральна, што мы гэтую прапанову падтрымалі, таму што лічым неабходным перамовы весці, але гэтую прапанову адхілілі ўлады. Таму я не зусім разумею, што ў міжчасе адбылося, што прымусіла спадара Рыгоні змяніць дастаткова абгрунтаванае тое меркаванне. У аб'яднаных дэмакратычных сілаў ёсць дакумент, яго ўхваліў прэзідыум, у якім прынцыпы падарожнай мапы дзеля вяртання Беларусі ў Раду Еўропы сфармуляваныя. Там прапаноўваюцца перадумовы і умовы. Нельга надаваць нейкі статус у Радзе Еўропы краіне, якая апрыёры не адпавядае крытэрам сяброўства ў Радзе Еўропы. Таму павінен быць абазначаны рух у кірунку гэтых крытэраў і гатоўнасць гэтыя крытэры выконваць. Пакуль это не абазначана, я думаю, што это ў пэўным сэнсе парушэнне прынцыпаў Рады Еўропы.
Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Рашэнне паліткамісіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пракаментаваў для нашага радыё Томаш Гірса, чэшскі палітык, сябра групы еўрапейскіх дэмакратаў у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
Мы арганізавалі ў Празе 2 тыдні таму сустрэчу нашай парламенцкай групы з 3 беларускімі прадстаўнікамі. Двое ад апазіцыі, адзін дэпутат парламенту мінулага склікання. Усе, включно с представниками оппозиции, подтримливали надание Беларуси статусу адмыслово запрошенной краины ци сябровства в Раде Европы. Мы 10 годов спробовали не допускать Беларусь в Раду Европы, и представники оппозиции тут, у Празе, казали нам, что это не допомогло демократии в Беларуси и белорусской оппозиции. Это значит, что мы повинны поспробовать нечто иншее.
Сябра групи європейських демократів у парламентській асамблеї Ради Європи чеський політик Томаш Єрса.
Білорусь вертається у Раду Європи. Політкомісія парламентської асамблеї Ради Європи проголосувала за вертання національному сходу Білорусі статусу адмислово запрошеного. Чому було прийнято таке рішення? Що воно може дати Європі і що від цього отримає Білорусь? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць эксперт лёндонскай кампаніі саветнік Наталья Лешчанка і намеснік рэдактара Белгазеты Віктор Марціновіч.
Экспертыза свабоды сёння пазней у нашай праграме. Днямі Міністерства фінансаў США працягнула да канца лістападу рашэнне аб змякчэнні санкцый у адносінах да двух беларускіх прадпрыемстваў «Лідскай лякафарбы» і «Полацак шкловалакно», які ўваходзіць у склад «Белнафтахіму». Сёння гэтае рашэнне пракаментаваў намеснік старшыні канцэрну «Белнафтахім» Браніслаў Сівы. З працягам тэмы Ігар Карней.
Як прызнае Браніслаў Сівы, эканамічныя санкцыі на кожным з гэтых двух прадпрыемстваў адбіліся па-рознаму. Для лякафарбы чыста ўмоўна. Звязваць лякафарбу з Амерыкай можна ў сувязі з набыццём там абсталявання дзеля вырашэння праграмаў мадэрнізацыі. А што тычыцца шкловалакна, то наступствы больш адчувальныя. Яшчэ да ўвядзення санкцый былі станоўчыя перспектывы на ўдзел у праекце пабудовы суперлайнера Dream Team. Праходзілі выпрабаванне матэрыялы шкловалакна. Натуральна, хто з пакупнікоў пойдзе на набыццё гэтай прадукцыі, ведаючы, што сёння дазвол ёсць, а заўтра яго можа не быць. Адпаведна, заказчыкі пачалі шукаць іншыя матэрыялы, і мы выйшлі з гэтага праекту. Вельмі добры кавалак працы ад нас сышоў. Сярод асноўных праблемаў беларускай нафтахіміі – скарачэнне экспартных паставак прадуктаў нафтаперапрацоўкі, неакрэсленасць кантрактаў на продаж калійных угнаенняў, гэтаксама, па словах Браніслава Сівага, пад сумнеў пастаўленыя анансаваныя праекты еўразіяцкага нафтавага калідору ў садружнасці з Украінай і сумеснага нафтавага холдынгу з Расіяй. Калі мець на ўвазе напрамак Адэса-Броды і казаць пра трубаправод, які плануецца запоўніць на 5-9 мільёнаў тон нафты, дык гэтая нафта не дойдзе не тое, што да Польшы, а нават да Беларусі. Пакуль не будзе рэальнай нафты, казаць пра эфектыўнасць калідору дачасна. Таксама у нас няма ніякіх дакументаў, узгадненняў з расійскім бокам, якія б абавязвалі да стварэння нафтавага холдынгу. Вазьміце ў Расіі любую кампанію. Яна гатовая весці з намі перамовы на конт здабычы, перапрацоўкі нафты, вытворчасці ўгнаенняў ці валокнаў. Але ніводная з іх не гатовая весці перамовы па ўсім адразу. У іх такіх кампаній няма.
У іх такіх кампаній нет.
Расійскі ўрад прагназуе дынаміку эканамічнага развіцця краіны, зыходзячы ў агляднай будучыні з цаны 50 даляраў за барэль нафты. Беларускі бюджэт таксама ў немалой ступені залежыць ад тэндэнцый на сусветным рынку чорнага золата. Якія перспектывы беларускай нафтахімічнай галіны ў прывязцы да ўнутранага рынку? Вось што з гэтай нагоды гаворыць намеснік старшыні канцэрну «Белнафтахім». Асноўная прыбытковасць у нас заўсёды была ад продажу на экспарт. Унутраны рынак ніколі не быў прыбытковым. Цяжкі будзе наступны год, яшчэ не вызначана мыта на нафту пры пастаўцу Беларусь. Са свайго боку будзем прыкладаць намаганні, каб кошт на ўнутраным рынку быў на тым узроўні, які ёсць сёння. Хоць гэта і вельмі складана. Але падымаючы кошт, мы можам страціць унутраны рынак.
Падымаецца на ўнутраным рынку, мы можам падзяляць на рынак.
Не так давно з'явіліся чуткі, што «Белнафтахім», не агалошваючы здзелку, прадаў частку сваіх стратэгічных рэзерваў, у прыватнасці беларускі ўчастак нафтаправоду «Дружба». Аднак спадар Сівы запэўніў, існуе канкрэтны пералік стратэгічных аб'ектаў, якія паводле закону не падлягаюць прыватызацыі. Гэта якраз нафтаправод «Дружба», прадпрыемствы «Белкалій» і «Беларуснафта», а таксама «Светлагорская хімвалакно».
Вы на хвалях Радыё Свабода і звярну вашу ўвагу на тое, што ад 1 чэрвеня на летні перыяд мяняецца фармат перадачы «Начная свабода». Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы, асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
А у ранішній свободи у живому ефірі на літній період, відповідно, буде відпочинок. Ну, а зараз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Політкомісія Парламентської асамблеї Ради Європи проголосувала за вертання національному сходу Білорусі статусу спеціально запрошеного. Кінчаткове рішення буде прийматися на черговій сесії ПАРЕ при кінці червня. Прем'єр-міністр Сергій Сідорський заявив, що білоруський експорт блокується у російських регіонах. Сідорський чекає росту національної економіки уже ближайшим часом. 28 молодих політиків підписали заяву, яку назвали «Маніфестом молодих лідерів». Вони закликали старіше покоління опозиції не сваритися, а змагатися разом за європейську і демократичну Білорусь. 9 пасажирів громадянів Білорусі шпіталізовані після катастрофи автобусу у Польщі. Потерпілим від 14 до 25 років. Тяжких пошкоджень у їх нема. Слідство у справі знищення у красовіку 6 крижов пам'яті у Куропатах протягнуте до 20 червня. По різних фактах вандалізму у Куропатах узбуджені 3 кримінальні справи. Ад сьогоднішнього дня у Білорусі почалися перевірки дитячих літників перед новим сезоном відпочинку. Поводле інформації Республіканського центру оздоровлення, більшість гэтых установ були збудовані 30 років тому, а некоторые працюють ще з повоєнного часу. Знайти гроші на модернізацію в умовах кризису удається не усім. Сьогодні тільки кожен третій білоруський школьник зможе трапити у загородний літник. Про умови відпочинку довідувалися регіональні кореспонденти «Свободи», а гляд підрихтував В'ячеслав Кулік.
Могилёв. На Могилёвщине сёлетняя проблема в организации дитячего летнего отпочинку больше складаная, чем летось. Ситуацию доследовал Андрей Белогубов.
Все лето на Могилёвщине не прымя детей на летний отпочинок еще один оздоровляльный лягер. Это 720 месяцев. Открытие еще 5 летников застается под пытанием. Таким чином, в сравнении с минулым годом, колькость детей, которые отрымают путевки, зменшится амаль на 900 человек. Как компенсовать страченное, улады постановили перевести іншие лягеры на четырехзменную працу. За лето дитя может побыть у лягеры только одну змену – 18 дён.
Есть решение Совета министров, в котором говорено, что ребенок имеет право на одну путевку.
Кажется, супрацовник областной управы Республиканского центра по оздоровлению. Как удалось высветлить, не все летники укомплектованы персоналом, а хвощих працовать за 300 тысяч рублей у месяц не шмат. Працовникам лягера поздымали знижки на харчаванне, тому отпрацовавший месяц можно отрымать на агул мизер. Могилевские предприемства позбавляются от своих летников, бо не могут обеспечить их функционование. 18 травня, например, обвестил про продаж своей оздоровляльной установы завод штучного волокна.
У нас нет средств отремонтировать и содержать данный, значит, объект, поэтому мы продаем.
Кажа супрацовница заводской администрации.
Городня. Згодна з офіційними даними, оздоровленчі лягери на Городенщині зможуть прийняти літом 55,5 тисяч дітей. Підрихтовка до сезону у шмат яких лягерах ще не скончена. Подробязності до ситуації від Михайла Корнєвича.
У лагері Пишки, що у Городні, ще ведуться підрихтовчі праці. Директор Володимир Вовков каже, що є некоторі проблеми, бо лагер належить підприємству «Белкарт», яке терпить від кризису.
Ну, есть, конечно, проблемы есть. Недостаток финансирования.
На сайте «Ребенок.бай», где размещены все адресы и телефоны оздоровленчих детячих лагеров, некоторые адресаты отказывают, что еще працуют. Але детячий лагерь «Лесная каска» не денежная уже 4 года. Вот что мне отказал вартовник.
Нас лагеря в этом году не будет, потому что реконструкция идет.
Предприемство «Мостов Дрив» уже 2 года тому передало дитячий оздоровленчий лагерь на баланс управления адукацией райвиконкаму, бо предприемство стало тяжко его утримлювати самому. Теперь «Мостов Дрив» купляє путевки для дітей, причем не только в свой лагерь, а и в інші районы. У Слонімському районі сьогодні так само на реконструкцію зачинений один дитячий круглосуточний оздоровленчий лагер. Представник райвиконкаму Сергій Лагутін каже, що некоторые предприємства уже не устані утримлювати на балансі подобні об'єкти.
Один лагерь закритий. Передают управление образования, будут там делать ремонт или что там. Пожарники не давали вторые этажи эксплуатировать.
Падар Лагутін каже, що багато діти сьогодні поїдуть відпочивати у інші райони. Він додає, що підготовка до сезону відпочинку дається непросто, але, мовляв, дітей оздоравлювати доведеться обов'язково, не глядячи ні на який кризис. Середній кошт путівки літось на Городянщині склав 323,5 тисячі рублів, а сьогодні обіцяють, що рост є кошту не перевисить 10%. При цьому державні дотації з сродків соціального страхування на одну путівку у лагері з круглосуточним пробиванням предугледжені у помірі 255 тисяч, а дзьонним 110 тисяч рублів. Спеціалісти стверджають, що на Городянщині сьогодні путівки у оздоровленчі дитячі лагері будуть самі танні.
З городні повідомив Михайло Корнєвич. Прокоментувати новину про нібито танний відпочинок дітей на Городянщині я попросив Миколая Новіка, господаря дитячого дому сімейного типу у Сморгонському районі. Ось що заявляє батько троїх прийомних дітей, від якого потребує тепер заплатити за відпочинок кожного дитяці по 125 тысяч рублей.
Мы в прошлом году на смену только устроились. Я на 3 дни побыла. Потом звонят, приезжай, забирай, потому что она захворела. Так даже в лагере в этом дитяти сироте, и ей нема чем полечить. Скоро я готов платить за все эти 4 смены. Готов платить, но чтобы только детям было добро. Хай они отдохнут, это лето.
Агляд подрихтовал Вячеслав Кулик. Дзе вы будзеце адпачываць гэтым летам і ці мяняюцца вашы планы ў сувязі з крызісам? А пытанне правёў карэспандэнт «Свабоды» ў Гомелі.
На море, на чорном. Буду аддыхаць, но я не знаю, сколько на это. Понадобится денег.
Какой адпачынак? Дача? Вот там работа, да і весь адпачынак. Да, это же дорогое удовольствие. Денег надо много, чтобы куда-то поехать.
Не знаю, я еще не решила, где я буду отдыхать.
Ну, $1000 где-нибудь на море. Нормально отдохнуть. Ялта, еще где-нибудь на Украине.
Хотя бы в миллион вложиться.
Мне не отпочивать треба, а мне треба лечиться. И на это гроши надо богато. А если бы отдыхала, то отдыхала бы только в Белоруссии. Очень люблю Полесье. Оттуда ворода мой отец.
Вообще ничего не собираюсь тратить, потому что денег нету.
В Гомеле буду отпочивать. Не поеду никуда. Денег нету, кризис.
Мы в деревне отдыхаем.
Там и отдых, и работа для души.
$500-600, поедем на море.
Свадебное путешествие на 2 месяца. Ой, сколько Бог даст. Просто у нас на работе такая ситуация, у девочек проблемы. С отпусками, может быть, перенесут. Молодежи уступаем.
$500-600.
В размере 5 миллионов, за рубежом, скорее всего. Наверное, Турция. Но там 5-звездочные отели, все включено. А в Беларуси пока после погоды нету. Надо ехать куда-то за границу.
На дачу еду, плачу.
$500 в Турцию.
0 грошей, пахать на летище. Я уже забыл, когда я отпочивал. Нема за что. Нема грошей, нема отдыха.
Буду дома отдыхать. Без денег просто отдыхать дома.
В этом году, наверное, не будем отдыхать. Трудности у нас.
Больше финансовых. Больше $1000 на двоих вот мы в Крым ездили. В прошлом году это было.
Ни копейки, ни грошей.
На даче. Ну, 1 миллиона, думаю, достаточно. Для меня и 2 детей.
Нисколько, я никуда не поеду. Где вода отпочилась? У бабушки. Грошей не треба.
Да никольки. Потому что надо еще эти гроши заработать.
Дзе вы будзеце адпачываць гэтым летам? Ці маеце грошы на адпачынак і ці мяняюцца вашы планы ў сувязі з крызісам? А пытанне свабоды.
Палова даследнікаў слова пра паход Ігара схільныя лічыць ягоным аўтарам выхадца з беларускіх зямель. І тым больш дзіўна выглядае той факт, што айчынныя даследнікі старажытнай літаратуры не маюць на гэты конт уласна беларускай версіі.
Мы або слебізуем расійскія пропісы, або як нейкія мазахісты шчасліва падхапляем ідэі скептыкаў расійскіх, французскіх, амерыканскіх, а тады носімся з імі як з новай цацкай.
Вольная студия у наступной полгодинной части программы. Вы на хвалях Радио Свобода. 28 молодых политиков подписали заяву, у якої закликали старейших оппозиционеров замириться для змагання за европейскую и демократичную Беларусь. Рассказывает Олег Грузделович.
Один з падпісантаў маніфесту Павел Северынец назваў Александра Міленкевіча найбольш паспяховым апазіцыйным палітыкам праеўрапейскага выбару апошніх гадоў. Паводле Павла Северынца, нядаўняя кампанія супраць Александра Міленкевіча стала апошняй кроплей, якая падштурхнула маладых палітыкаў да аб'яднання.
Пад гэтым маніфестам падпісаліся вельмі шмат якія людзі, якія спавядаюць розныя метады і тактыку змагання. Ёсць і тыя, якія гатовы ісці на конструктивный диалог, размовлять с местными владами, с министерствами и ведомствами, с администрацией Лукашенко. Але есть и бескомпромиссные люди, которые готовы принимать только полную капитуляцию режима, без никаких умов. Але мы нашли поразумение. И в том выпадку, когда лидеры старейшего поколения по больше дробных находах поразумение найти не могут, мы готовы пропоновать свои посередницкие послуги.
Паводле Юрася Губаревича, расколу опозиции треба супрацьпоставить молодежную инициативу об супрацы деля европейского выбора Украины.
Не супрать, как гости мы собираемся воевать, это тупиковый шлях. На платформе каштонностной, на платформе незалежной Беларуси и на платформе европейского выбора для Беларуси. Мы лечим, что только таким шляхом можно провести эту идею в житё и отримать поддержку белорусского народа.
Ці толькі сваркі ў апазіцыі непакоіць маладое пакаленне апазіцыянераў. Наста Палажанка з Маладога фронту лічыць нежыццяздольнымі палітычныя інстытуты, створаныя ў Беларусі, і гатовыя працаваць дзеля зменаў.
У Беларусі патрэбна новая эпоха, палітычная новая эпоха, і мы верым у тое, што яна настане.
Мяркуе актывістка Наста Палажанка. Аўтары маніфесту кажуць, што яны прынцыпова ўстрымаліся ад таго, каб ужо зараз агучваць прозвішчы кандыдата на прэзідэнта, які ім падаецца найбольш перспектыўным. Заяўнікі выказаліся за правядзенне адзінага кангрэсу дэмакратычных сілаў замест некалькіх праеўрапейскіх кангрэсаў з удзелам розных лідараў. Нагадаю, прапанову аб еўрапейскім кангрэсе раней ужо агучваў адзін з лідараў сацыял-дэмакратаў Мікалай Статкевіч. Прэсавая конференция молодых лидеров оппозиции прошла у штаб-квартиры БНФ. Прошу старшиню БНФ Левона Баршевского прокомментовать заявы автора манифесту относно нездольности оппозиционеров старейшего веку домовиться помеж собой.
Домовиться за все добывает тяжко. И Василь Быков про это писал, что людям интеллигентным тяжко домовиться, потому что каждый ставит вельми великие, так сказать, меты. Но я лечу платформой домовления. Будет не то, кто хочет с режимом, кто не хочет, и мы в одной команде. А повинна быть только одна платформа. Або мы змагаемся с режимом, або мы имитуем змагание с режимом. Третьего не дадено. И вот на этой платформе, кто до ее долучится, мы будем гуртоваться с тем. Принамсі, покуль я некую роль отыгрываю на этой политической сцене.
Маніфест маладых апазіцыйных лідараў падпісалі таксама Артур Фінкевіч, Алесь Лагвінец, Алесь Міхалевіч, Алексей Шейн, Уладзімір Навасят, Дзяніс Садоўскі ды яшчэ 19 актывістаў.
Маніфест маладых палітыкаў абмяркоўваецца і на нашым сайце. І зараз на чарзе форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Алексей Знаткевіч і Юрась Бушлякоў.
28 маладых палітыкаў падпісалі ў аўторак заяву, якую назвалі маніфестам маладых лідараў. У дакуменце заяўка на самастойнасць у палітычнай дзейнасці і заклік да прадстаўнікоў старэйшага пакалення дэмакратычных палітыкаў з розных партыяў і рухаў не сварыцца, а змагацца разам за еўрапейскую і дэмакратычную Беларусь. Рэакцыі на сайце. Сергей Зменску.
Здаецца, апазіцыйнае балота пачынае разварушвацца. Хоць нейкая надзея.
Каст пярэчыць.
Нічога новага. Усе яны прамілінкевіцкія людзі.
Наведнік, які падпісаўся трыма сямёркамі, заўважае.
Мараль жа байкі гэткая. Макака к старасці слаба глазамі стала. Не бачыць дзядзька Саша, якія акуляры яму прапануюць маладыя. Вясельнага генерала.
Пятрусь.
Яны разам з Мілінкевічам збіраюцца супрацоўнічаць з Лукашэнкам, а беларускую Беларусь моладзевыя лідары будаваць не збіраюцца?
Пятрусю адказвае Алекс.
У адрозненне ад інтэрнэт-змагароў яны такі будуюць, а не жывуць у прыдуманым свеце.
Чым адрозніваюцца кангрэсы праеўрапейскіх сілаў, ініцыяваныя Александрам Мілінкевічам і Міколам Статкевічам? Што апазіцыйныя сілы збіраюцца рабіць у новай сітуацыі нармалізацыі дачыненняў паміж аб'яднанай Еўропай і Беларуссю? Гэтыя тэмы, узнятыя днямі ў праскім акцэнце, працягваюць абмяркоўваюць і наведнікі нашага сайту. Аналітык ВКЛ з Еўразвязу.
Мілінкевіч заблытаўся ў сваіх камбінацыях і пасля праскага саміту наогул выпадае з усіх праектаў.
Абрэк.
Гэтая мышыная валтузня нашых гігантаў еўрадумкі моцна падобная да аферы кшталту гандлю зямельнымі ўчасткамі на месяцы.
Рэпліка наведніка, які падпісаўся імем Гегарух.
Спадары еўрапейцы, прарасейцы і іншае, Вы несяце шкоду Беларусі, расколваючы беларускі народ і Беларусь па геапалітычным пытанні. Любыя сілы, якія адстойваюць чужыя геапалітычныя інтарэсы, прарасейскія альбо празаходнія, не з'яўляюцца беларускімі, а ёсць ворагамі нашай дзяржаўнасці. Сыходзьце з палітыкі. Вы ўжо нарабілі столькі шкоды для бацькаўшчыны, разам з узурпатарам разбурыўшы беларускі рух, што ўзняць яго будзе складаней, чым у 90-х. Беларусь мае быць толькі адна, беларуская, а геапалітычныя прыярытэты трэба выбіраць, зыходзячы выключна з беларускіх інтарэсаў, а не інтарэсаў тых, у каго кормяцца псеўдапатрыёты альбо здраднікі і да каго ездзяць па інструкцыі.
І яшчэ адна рэпліка, Яўген Мурашка піша.
Толькі беларуская нацыянальная ідэя здольная аб'яднаць грамадства. Усё астатняе – прафанацыя і здрада свайму народу.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас – свабода.орг.
Завтра на сайте «Свободы» отбудется онлайн-конференция со старшинем партии коммунистов белорусской Сергеем Калякиным. Задавать питание ему можно уже теперь, а онлайн-конференция начнется завтра о 13 године.
www.svoboda.org/m
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m
Свобода,
якая завсёды с тобой.